I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, der handler om politik og det politiske arbejde. Aftenens gæst, det er tidligere skatteminister og gruppeformand i Venstre, Carsten Lauritsen. Og normalt så har jeg ikke politikere som gæster her i studiet. Det er i hvert fald sjældent. Det er sket en gang imellem. Men grunden til det, kan jeg lige sige, det er fordi, at der er andre programmer, der er bedre til at diskutere politik. Og ofte, når man har politikere i studiet, så virker det som om, at det oftest kommer til at handle om partipolitik. Det handler om, at Venstre er bedre end Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet er bedre end Venstre. Og det handler om, hvorfor det her lovforslag var meget bedre eller meget dårligere end det, som den forrige regering lavede, osv. osv. Du kender smøren, og jeg synes hurtigt, det kan blive sådan. Ja, det kan hurtigt blive en type af program, som der er andre, som sagt, der nok er bedre til at lave, hvor jeg synes ikke, at partipolitik er det mest interessante. Men grunden til, at jeg gerne vil tale med Carsten, og grunden til, at han er med i studiet, det er, fordi hans ærne ikke handler om rød mod grøn, eller blå, eller en anden kulør. Men i stedet for, så handler det om at sætte fokus på de rammer, der er for det politiske arbejde. En problematik, som går på tværs af partier. Og derfor vil jeg gerne tale med ham. Og det var en virkelig spændende snak. Jeg håber, at noget af det, man kan få med fra den her snak, det er lysten til at diskutere nogle af de her pointer med andre. Det kan være med sine lokale politikere. Det kan også bare være med venner eller familie. For det her, det er en debatbog. En bog, som skal starte diskussioner. Og diskussionen om, hvordan vi skaber gode rammer for politikere og for den lovgivning, som vores land bygger på, er interessant og relevant. Så jeg håber, at du ikke ser det her som en tidligere venstremand, der nu er ude og kritisere en rød regering eller røde partier, fordi det er ikke sådan, jeg hørte det i hvert fald, at det er noget, der går på tværs af partierne. Og som jeg også nævner i introen, så er der jo altså partiledere og politikere, som jo er gået ned med stress og har været sygemeldt, som jo også indikerer, at der er noget med arbejdskulturen på Christiansborg, der ikke er optimal, ligesom en del andre steder selvfølgelig. Men alt andet lige, så tror jeg, at vi alle sammen er interesseret i, at de mennesker, som træffer beslutninger, som påvirker os alle sammen, at de har de rigtige betingelser og de rigtige rammer for at træffe de her beslutninger og lave den korrekte lovgivning. Så hvordan kan man komme derhen? Det er blandt andet, hvad den her snak handler om. Og inden jeg starter interviewet med Carsten Lauritsen, så lad mig da lige pinpointe, at hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at folde tankerne ud, og hvor gæster de har tid til at tale og forklare sig og gå i dybden med deres pointer. Hvis du godt kan lide det, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben, fordi der er rigtig mange gæster, som når at besøge programmet i løbet af uger og måneder og år. Der er cirka en ny gæst om aftenen hver aften fra kl. 21. Så hvis du savner noget at lytte til, så tjek, hvem der ellers har været på besøg, der hvor du har fundet den her podcast. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med tidligere skatteminister og gruppeformand i Venstre, Carsten Lauritsen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
There's something rotten in the state of Denmark. Sådan lyder den berømte replik i Shakespeares Hamlet, og ifølge aftenens gæst, så var Shakespeare måske ikke helt galt på den. Der er nemlig noget helt galt i det danske folkestyre. Tempoet i politik, det er for hurtigt, og det har personlige konsekvenser, men også konsekvenser for samfundet. Og aftenens gæst frygter altså, at den her udvikling potentielt kan få det politiske system til at bryde sammen. Men hvad er reelt problemerne, og hvad kan løsningerne være? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor aftenens gæst, det er tidligere skatteminister og gruppeformand i Venstre, Carsten Lauritsen. Og Carsten, velkommen til, og god aften.
God aften, og tusind tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale om den her problematik, som du også i tale sætter i den bog, du er ude med nu, der hedder Lad det gå langsomt, som er et opgør med usund politisk kultur. Og vi skal tale om det, hvad du ser som problemerne, hvad du ser som løsningerne. Men inden vi går ned i det, så vil jeg bare gerne lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Du er rundt i den helt store mediemølle.
Jamen, jeg har det godt. Jeg får lov til at tale om det, jeg har på hjertet. Og det, altså, man har en særlig kærlighed for, det får man også noget energi ud af. Og jeg går meget op i også, altså i hver arbejdsliv, om man er i politik eller i Dansk Industri, hvor jeg er nu, så er der nogle ting, man skal. Men altså, jeg prøver at kanalisere energien hen på det, der giver mig energi. Og heldigvis har det været muligt at udgive den her bog samtidig med... jeg varetager mit arbejde for Dansk Industri. Så det har jeg det rigtig godt med. Jeg er, det kan du sådan ikke se, men jeg er virkelig træt. Og det er ikke af politik eller mit arbejde, det er, at jeg har en datter på 14 måneder, Augusta, og hun er vidunderlig. Men vi har besluttet, samtidig med, at hun skulle komme ud og stoppe med, at hun skal have modersmælk. Og dem, der er familier, ved... at det er lettere sagt end gjort, og der skal man virkelig som mand lægge sig i selen. Så de sidste 6 nætter, der har jeg haft hende alene, fordi hun skal ligesom vende sig til, at mor ikke er der. Og det er den eneste måde at køre sådan en kold tyrker på. Og man bare sige, altså min respekt for kvinder er blevet ved med at vokse. Altså, hvis mænd skulle føde, så blev der ikke født mange børn. Det der afbrudte søvn, som min hustru har kæmpet med i et år nu, altså jeg har haft 6 dage, og det er jo tortur, altså, men nu tror jeg, det er ved at vende, hun sover lidt mere igennem, ikke? Men det er en fase, som meget andet i livet.
Og det skal nok blive bedre, men du ligner ikke en tortureret mand herfra, Carsten Lauritsen i hvert fald. Det ser ikke sådan ud på dig, vil jeg sige.
Tak skal du have.
Jeg har en lille biografi af dig, inden vi går ned i det her emne, altså problemerne, udfordringerne i det danske politiske system. Hvis man nu tænker Carsten Lauritsen, hvem er det nu egentlig, du er? En lille biografi, og hvis der er noget, hvor du tænker, det kunne godt være mere præcist, eller er der ikke noget stjernekrømmel her, vi kunne putte henover, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Det, men inden da, så skal jeg fortælle, det er faktisk meget sjovt. Jeg oplever stadigvæk, selvom jeg har stoppet i politik, at folk siger, hvor kender jeg dig fra? Og så er der sådan, folk gætter nogle gange rigtigt, og så gætter de meget ofte forkert. Så tror de, jeg er Christian Jensen, for eksempel. Eller de tror, at du ikke skuespiller et sted, altså. Og det er sådan meget, og det er jo i takt med, at man forlader politik og bliver mindre eksponeret, så kan folk godt huske, at de har set dig et eller andet sted. De kan ikke lige placere dig. Det er faktisk mega sjovt. Og særligt sjovt, hvis man tager lidt pis på folk, altså.
Hvem har du udgivet dig for?
Jamen, jeg har udgivet mig for, og sagt, jamen altså, jeg skriver sanger og musikere, og så er det sådan lidt, gud, kan du gætte, hvem jeg er, hvad jeg har lavet? Og så går folk sådan lidt i gang, ikke? Så det er faktisk, når man lige giver dem en ledetråd, så kommer de sådan helt på afvej, ikke? Så griner vi lidt af det, altså.
Er det ikke dig, der er ude med den der nye Netflix-film, hvor du spiller Christoffer, har jeg lyst til at sige? Ej, det er dog ikke dig, men jeg har en biografi her. Du er 39 år. Født og opvokset i Løgstør. Du var medlem af Folketinget for Venstre fra 2007 frem til 2022. Du var skatteminister i 4 år fra 2015 til 2019. Og så var du gruppeformand for Venstre fra 2019 frem til 2022, hvor du forlod dansk politik efter knap 15 år. I dag så er du så branchedirektør for transport i Dansk Industri. Og som du også skriver i bogen, hvilket jeg ikke vidste, så er du faktisk ordblind.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte der. Altså, hvordan påvirker det dig? Altså, du kan ikke, er det både læse og skrive?
Altså, jeg havde svært ved at læse, og jeg gik til talepædagog i folkeskolen. Jeg sagde kodofobimaskine i stedet for fotokopimaskine og en masse andre ting. Så jeg havde talevanskeligheder, det fik jeg hjælp til. Og så lærte jeg at læse, men ved en særlig teknik, og jeg har aldrig rigtig blevet god til at stave. Og når der var diktat, det var der dengang jeg gik i folkeskolen der i starten af 90'erne, der dumpede jeg det der diktat. Altså, det var ude på landet, så det tror jeg, det var der mange, der gjorde. Der var det bedre, at man kunne bruge hænderne, end man lige kunne stave sig rigtigt igennem det ord. Så der går mange år, før jeg faktisk finder ud af, at jeg har faktisk en let grad af dysleksi, som er de fine ord for at være ordblind. Jeg synes så jo, det er vildt mærkeligt, at man vælger et ord, der er så mega svært at stave. Men jeg er ordblind. Jeg har aldrig fået en diagnose, men det er jeg. Jeg kan læse med normal hastighed, jeg kan skrive, men der er mange stavefejl. Så det begrænser mig, når jeg skal lave skriftlig kommunikation. Og måske er det derfor, jeg valgte politik, fordi det handler meget om det mundtlige.
Men er der ikke meget skriftlig kommunikation også i politik?
Altså, man har også lidt hjælp til det. Jeg vil sige, der er mere nu, end da jeg startede i politik. For nu er der sociale medier, hvor du skal være på Twitter. Og det er jo sådan set den måde, jeg kommer ud med min ordblindhed. Det er ved, at som skatteminister skriver jeg noget på Twitter. Det gør jeg ikke så ofte. Og det, jeg skriver, er fyldt af stave. Og også nogle forståelsesfejl. Og så er der en, der skriver, er du dum? Og der er sådan lidt, hvis man er ordblind, så er man mange ting, men man er ikke dum. Og det førte sig til, at jeg fortalte min historie om min ordblindhed, og om, at man ikke skal sætte lighedstegn med dem, der har stavevanskeligheder, eller læse- eller talvanskeligheder. Det betyder, at man er uintelligent. Det betyder, at man har et handicap, og det kan man arbejde med.
Og man kan sige, det er jo ikke op i tiden, men det er jo sådan en ting nu her. Jeg hørte, tror også, der var et tema om det for et par år siden, hvor det kom frem, at der er rigtig mange også forfattere, som faktisk er ordblinde. Der er nogen, som skriver romaner, hvor så får de hjælp til det af redaktøren, og sådan, det er ret fedt at sætte fokus på, at det ikke på den måde er hæmmende, som det måske har været tidligere. Og nu er det så ud med en bog,
ja,
til med, som hedder Lad det gå langsomt. Og det er et opgør med en usund politisk kultur. Du skriver i bogen, at da du pakkede dine ting ned efter et tabt valg i juni 2019, der beskriver du, at du gjorde det ikke med skuffelse eller frustration, men med, og nu citerer jeg, jeg mærkede en dyb glæde i kroppen, en lettelse. Hvorfor havde du det sådan?
Ja, man kan også, hvis man kigger på billederne derfra, jeg stoppede, så smiler jeg på alle billederne. Det er jo lidt mærkeligt, når man taber ministeriet og det der magtfulde erhverv, men altså magt tynger over scenen, og ansvar tynger. Og der er mange problemer, og der var rigtig mange problemer i Skatteministeriet dengang, og det var jeg frontperson på. Og det vil sige, når folk var utilfredse, så gik de selvfølgelig rettet deres utilfredshed mod mig. Og det er jo fair nok, men de sled meget. Så jeg var lettet over, at alle problemerne, det var nogen andens ansvar. Så skammede jeg mig også lidt, og det tror jeg, fordi jeg voksede op på landet i Himmerland, hvor der er sådan en meget stærk arbejdskultur, hvor altså, man skal dø, mens man trækker ploven ude på marken, ikke? Det er måske sat lidt på spidsen, men hvor, du ved, altså, man skal virkelig kæmpe og arbejde med tingene, ikke? Og måske lever vi nu i et samfund, hvor man skal arbejde og være effektiv, men man skal passe på også sig selv i den proces, fordi ellers så ender man med at gå ned med flaget, og så bliver man ineffektiv i en lang periode, hvor det måske var bedre at køre med et fornuftigt arbejdstempo og så være effektiv i stedet for at være forhastet og forjaget.
Og det tror jeg jo, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Og bare når vi snakker politik, så er der jo flere, der har været ude og melde ud, at de har kæmpet med, om det er stress eller alt for meget arbejde, om vi taler Jacob Mark fra SF, eller vi taler Jacob Ellemann Jensen, som jo også lige pt. Er sygemeldt, ikke? Og er tilbage den 1. august, mener det er. Så der er flere, der er ude og sige det her med, at arbejdskulturen på Christiansborg, det er en udfordring. Hvad er det, som du oplever, som en, der tidligere har været i Folketinget, hvad er det, som du gerne vil påpege, er et af problemerne?
Jamen det, at hastigheden er alt for høj, og det politikerne er jo bestemmer jo selv. Altså, du er valgt i Folketinget, og du kan jo ligge på sofaen i 4 år og ikke lave noget. Det er der ikke ret mange, der gør, fordi dem, der er valgt, uagtet partierne, vil gerne gennemføre en masse ting. Men det yder pres på dem, der er politikere. I bogen, der bruger jeg et gammelt billede om, at det er ligesom at være politiker, selv være toppolitiker, minister, hoppe på en tiger, og så skal man bare hive fast, fordi man rider ud over savannen. Hvis man falder af, så bliver man trampet politisk ihjel af de andre. Og sådan var det engang. Nu synes jeg lidt, det føles som at være en hamster i et hamsterhjul, hvor man bare skal løbe stærkere og stærkere, fordi der er et kæmpe mediepres. Der er nogle vælgere og nogle borgere, der er utilfredse og vil gerne have problemerne løst hurtigt, også selvom de ikke kan løses hurtigt. Der er også nogle interesseorganisationer, som jeg jo repræsenterer, som gerne vil have politikerne til en hel masse ting. Og så er der politikerne selv, fordi der er kommet flere partier, der konkurrerer mere, så det er bare blevet meget mere kompetitivt. Og alle de der ting, plus tilblivelsen af sociale medier, det gør, at politikerne skal løbe stærkere og stærkere for at løfte og løse nogle samfundsproblemer, som de måske faktisk ikke kan løse. Og hvis de kan løse dem, for eksempel unges trivsel, som et stort samfundsproblem, det kan man ikke bare lave et lovforslag omkring. Det vil jeg ønske, man kunne. Det kan man ikke. Det er et samfundsproblem. Det er ikke bare et politisk problem. Så man skal løse det, så skal man virkelig forberede sig godt, og man skal være grundig, og så er der ikke nogen hurtige løsninger. Og det er meget svært at forklare nogle danskere, som gerne vil have, at politikerne handler nu. Og derfor kommer man til at skrue tempoet op og træffe nogle hurtige og dårlige beslutninger. Så altså, politikere ned med stress, det er jo et problem for den enkelte, og sympati for det, men hvis man er lytter her og er lidt interesseret i den her problemstilling, så skal man selvfølgelig have omtanke for politikeren, men man skal mere tænke på sig selv og sige, det der høje tempo, det sætter sig i dårlig lovgivning. Og når Folketinget vedtager et stykke lovgivning, så gælder det 6 millioner danskere, og det er det virkelige problem her.
Og det giver god mening, at det er en kritik i systemet og ikke den enkelte person. Men bare lige så jeg er med, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor er det, at det går stærkere er en dårlig ting? Fordi alting går stærkere her i samfundet. Når vi kigger på bare radioverdenen, når vi snakker rundt omkring, jeg tror, når de fleste de oplever, at det går stærkere med sociale medier, at vi venter ikke på posten, som vi gjorde for mange år siden. Ikke? Så hvorfor er det en dårlig ting? Hvorfor er det ikke det er en god ting, at tingene bevæger sig hurtigere?
Jamen, det kan det også godt være, men jeg tror, politik er i hvert fald i de 15 år, jeg har været med, der er det gået meget stærkere, og det er blevet meget mere kommunikerende. Der er meget mindre fokus på at sidde i en radio, som jeg gør her, eller stå på tv, eller deltage i et debatmøde, end at være nede i Folketingssalen og lave det, der hedder parlamentarisk arbejde, det, der står i grundloven, kvalitetssikre lovforslag, sørge for, at det, der bliver vedtaget, er fornuftigt, snakke med de folk, det handler om. Så der er kommet meget fokus på det kommunikative, og tempoet og hastigheden er blevet sat op, og det sætter sig altså i dårlig lovgivning. Politik skal være, det er vigtigt, og derfor gør det ikke noget, det er kedeligt, og derfor gør det heller ikke noget, at det går langsomt. Og så tror jeg, at vi har et samfundsproblem med, at alting skal gå så forbandet hurtigt. Fordi når ting går hurtigt, så er der ikke så meget tid til eftertanke, og det er jo ikke det samme som, man ikke skal lave noget, om man er sygeplejerske eller pædagog, eller arbejder på fabrik, eller er folketingsmedlem, så skal man ikke lave noget. Men nogle gange kan det være klogt at sætte tempoet ned og tænke sig om, det jeg laver, gør det på den rigtige måde? Kunne jeg optimere den måde, jeg gør det på? Kunne jeg være mere effektivt ved at arbejde langsommere i virkeligheden? Og i hvert fald, så er det jo et samfundsproblem, at folk går ned med stress. Så hvis man arbejder hurtigt i nogle år, og så får stress, og så er ude af arbejdsmarkedet i 1 eller 2 eller 3 år, så samlet set, så er det jo altså en dårlig forretning for samfundet. Så jeg tror også, der er sådan en samfundsproblemstilling i det her med, at vi skal lade det nogle gange gå lidt langsommere, og ikke acceptere den der høje hastighed, som verden vil have, vi skal bevæge os i. Fordi den tager magten fra den enkelte, og den tager også magten fra det politiske system, hvis man bare løber stærkere og stærkere ind i hamsterhjulet.
Du var en del af dansk politik i cirka 15 år. Ikke? Fra 2007, der var du i Folketinget frem til, hvor langt er vi fremme? Vi er cirka fremme i 2022,
ikke?
Ja. Så du starter faktisk nogenlunde samtidig med den første iPhone, tror jeg. Jeg tror også, den udkom der omkring 2007. Så har du oplevet udviklingen? Altså, hvornår oplevede du, at det begyndte at gå stærkere? Fordi du har jo været i knap 15 år, så du må også have oplevet, at det har ændret sig.
Ja, det er jo spørgsmålet om at være, altså inden jeg kom i Folketinget, der var der jo, altså, der var politik sådan, at der var nogle faste udgivelsestidspunkter for aviser og for TV-avisen og så videre. Så kommer news og ændrer ligesom mediebilledet, og det sætter sig i alle andre medier på, at ting skal udkomme hele tiden, og politik skal flytte sig hele tiden i offentligheden. Ikke bare med morgenaviserne og med TV-avisen om aftenen, men hver time. Så kommer nogle år efter, så de sociale medier, som lægger et yderligere pres på, og der kommer flere og flere af dem. Så der er i høj grad noget medier, som driver. Og det er jo ikke, det er ikke en kritik af medierne, det er jo bare udviklingen. Når folk gerne vil bruge Facebook og læse online medier, så er det jo det, de ønsker. Men der flyder politikerne og det politiske system ligesom med, i stedet for at sige, skal vi bare bruge meget mere af vores tid på at kommunikere? Eller skulle vi gøre nogle ting anderledes? Og det er jo så også noget af det, det kommer vi jo sikkert til senere i samtalen, jeg kommer ind på i bogen, men det politiske system har bare flyttet med den der samfundsudvikling, i stedet for at sige, er det fornuftigt det her? Tag det fokus fra det, vi egentlig er valgt til, nemlig at lave god lovgivning. Det er ikke at kommunikere om det, man politisk har aftalt, altså. Det vil jeg ikke mene af det, vi vil have vores politikere til at bruge det meste af deres tid på i hvert fald.
I løbet af de knap 15 år, du var en del af det politiske system herhjemme som medlem af Folketinget, hvad har været sådan konkrete sager, hvor du kunne se, der gik det for stærkt, der fungerede det simpelthen ikke optimalt?
Ja, altså jeg kan give, altså noget af det, den her hastighed sætter sig i, det er jo pres for, at politikerne skal handle. Det har også selv gjort mig altså skyldig i mange gange. Jeg har været retsordfører for Venstre, og min tid som skatteminister, så har jeg sagt nu, der skal vi også handle om 4 uger, så skal der være en handlingsplan, uden at vide, om man kunne nå det inden for 4 uger, om det er færre og realistisk over for de embedsfolk, der skal lave tingene. Så jeg kan give et gammelt og et nyt eksempel. Det gamle eksempel er knivloven. Og nu har man sikkert glemt det, men der var et knivoverfald i København, og dem var der nogle stykker af, og det var der meget fokus på, og så besluttede politikerne, for nu skal vi slå hårdt ned på folk, der bærer med kniv. Selvom jeg umiddelbart tror, at dem, der bærer kniv og vil bruge den til at begå vold med, det er ikke Guds bedste børn, så jeg ved ikke, om de overholder lovgivningen alligevel, men der handlede man, og man skulle handle hurtigt. Så i stedet for at gøre det, man normalt gør, når man skal finde ud af, hvad er lovligt, og hvad skal straffen være for noget, og bede nogen om at undersøge det grundigt, så lavede man nogle hurtige ændringer og fik vedtaget en knivlov, der gjorde, at alle, der blev taget med en kniv over en vis længde, de fik 7 dage i spillet. Og det førte sig til, at nogle håndværkere blev stoppet af politiet, og så kom de i fængsel. Altså folk, der ikke havde...
Jeg kan godt huske de der overskrifter, de her artikler, der handlede om håndværkere, som havde haft en skærekniv i bukselommen.
Det var helt tåbeligt. Og så var politikerne på banen og sagde, det var ikke meningen. Nej, det var ikke meningen. Og det var jo den borgerlige regering. Og så er det sådan lidt... Hvis man nu havde givet sig lidt mere tid, og ikke bukket under for det der pres for at handle, så havde man lavet en lovgivning, som havde været bedre. Nu må man lave lovgivningen om, og det sagen ender i Højesteret og sådan noget. Der går enorme ressourcer og enorme politisk tid og energi på at løse et problem, man selv har været med til at skabe, i stedet for at gøre det ordentligt fra starten af. Så det var det gamle eksempel. Det her er jo tilbage men hvorfor er det, i 8
det går,
og 9. Ikke?
Ja, hvorfor er det, det går stærkt der? Er det fordi, man tænker, vi vil gerne ud af til virke, som om vi er reagerende politikere, der tager hånd om sagen hurtigt?
Det er fordi man gerne vil handle, og det ligger også. Jeg har selv prøvet det, og det er mega svært. Alle vil have dig til at handle og sige, hvorfor gør du ikke noget? Så er det rigtig, rigtig svært at stille sig op og sige, jeg gør ikke noget, fordi det klogeste er at få undersøgt det her til bunds, og så i fællesskab med partierne i Folketinget finde en god løsning. Det er sådan, man meget laver kommunalpolitik, men der er pres også meget mindre. Men det er meget, meget svært, når der står 1000 journalister og vrede borgere, der sender ens mail, så siger, hvorfor gør du ikke noget nu? Og komme ud med det her. Og det er der, jeg siger, det er jo ikke den enkelte politiker. Jeg har selv gået i den fælde mange gange. Der er et eller andet vej med systemet, der skal bringe noget langsomhed ind. Et nyere eksempel, det er Mink-sagen, hvor Mette Frederiksen jo beslutter på et pressemøde, jeg sad selv i Folketinget dengang, at aflive alle mink, eller beslutter regeringen, og det kommunikerer man meget hurtigt. Og så går man i gang med at aflive de her mink. Og jeg hører ikke til dem, der tror, at det var noget, Mette Frederiksen vidste, var ikke var lovligt, eller hun havde en dagsorden om at slå et erhverv ihjel. Det tror jeg slet ikke, hun havde. Hun var bare under et voldsomt pres for at handle. Og hvis hun havde ventet lidt, et døgn eller 2 døgn, så havde man fået nogle svar fra Statens Serum Institut, der havde sagt, at det, man frygtede for en særlig mutation i mink, at den virus var faktisk død af sig selv. Og så havde man måske skulle gøre noget, men ikke slå alle mink ned. Så nu ender man med en regning på 19 milliarder af vores allesammens penge, der går til nogle minkavlere, som gerne ville have fortsat, som vi kunne have eksporteret til udlandet. Så det, der skabte arbejdspladser og eksport, det er nu endt med at blive en kæmpestor milliardstor omkostning, fordi at der skulle handles, og der skulle handles hurtigt. Så hvis man havde kunne lade det gå lidt langsommere, så havde man helt sikkert ikke valgt så drastisk en beslutning, som det man gjorde på pressemødet.
Og nu sidder du her, Carsten Lauritsen. Nu er du ude med den her bog, hvor du beskriver udfordringerne ved at være politiker, problemerne, og du har også nogle løsninger i bogen. Men er det først indsigten, du er kommet frem til, efter du har forladt borgen, at du er kommet frem til det? Eller vidste du også godt i perioden, mens du var skatteminister, vidste du godt der var noget, der var galt?
Jeg vidste udmærket godt, at der var noget, der var galt. Og nu med bogen, her til sidst er det gået lidt hurtigt med at få den lavet færdig, men ellers er det faktisk gået meget langsomt. Jeg startede med den i politik. Og der er mange årsager til at stoppe i politik. Jeg har været der i 15 år, jeg skulle prøve noget andet, og har altid fået at vide, at du aldrig har været ude i virkeligheden. Altså. Så det skal jeg i mit arbejdsliv. Og det er jeg så nu som branchedirektør i Dansk Industri. Men jeg synes ikke, det var særlig attraktivt at være i politik. Og jeg synes, tempoet, mangel på tid og ressourcer til, at man kunne tænke sig om og stille sig selv spørgsmålet om, det vi gør, er det fornuftigt? Tvivle om, hvordan løser vi det her problem. Men det skulle hele tiden være et problem. Hvad gør du? Hvordan kan du løse det? Løse det videre til det næste, altså.
Men grunden til at spørge Carsten Arvidsen, det er også bare for at høre det her med, altså, ved man godt inde på Christiansborg, at der er udfordringer, at der er problemer med det, eller er det først noget, man bliver klar over, når man ligesom ser det på afstand?
Det ved man udmærket godt. Jeg tror ikke, man ser det så klart. Og jeg er jo mandagstræner, og det vil jo være stærkere, hvis jeg var kommet med bogen, mens jeg var i politik. Men altså, jeg kommer også med nogle løsninger, og de løsninger, vi da slet ikke kunne komme med, så ville, altså, fordi det ville der være uenige om i mit eget parti, nu er jeg stadigvæk medlem af Venstre, det bliver ved med at være.
Du sagde mandagstræner, det udtryk kender jeg ikke.
Ja, men det er jo sådan noget, altså, det er jo en træner, der har sådan en holdning til, hvordan den rigtige træner for fodboldholdet skulle gøre det, altså.
Nå, okay.
Og der står lidt på sidelinjen og råber, hvorfor pokker skyder de ikke? Hvorfor dribler de ikke bolden derover? Hvorfor spiller de ikke videre og sådan noget? Det er, når man står på sidelinjen og tror, man ved det hele. Jeg tror, man er klogere end den professionelle træner på banen. Det, der er min pointe, er, at mandagstræneren kan jo godt i gang imellem have ret. Altså, og derfor håber jeg, at der er nogle politikere, der vil læse bogen og kigge og stille sig selv spørgsmål. Har Carsten Lauritsen en pointe? Fordi så skulle vi måske gøre nogle ting anderledes. Og så kan man jo blade over til løsningsforslaget i anden halvdel af bogen.
Det er jo indtil for nylig, at du var med i dansk politik, og det er ikke for at diskutere, hvorfor du valgte at trække dig fra det, og nu er i dansk industri. Men bare, hvis du virkelig vil ændre noget, hvorfor så ikke selv gøre det indfra?
Jamen, jeg tror, det var en del af min læringsproces. Jeg prøvede faktisk, jeg var gruppeformand for Venstre, det er jo en magtfuld post. Og dengang, det var inden folketingsvalget, havde vi flere mandater, og var det absolut største borgerlige parti. Og der prøvede jeg også at løfte det internt i mit eget parti og i Folketinget. Der er sådan et udvalg, der hedder Udvalg for Forretningsordenen. Det er mega kedeligt, men det er dem, der har med Folketingets indre liv at gøre. Og der må jeg bare erkende, at der var mange, der sagde, ja, det synes vi også, men vi har nogle andre ting, vi synes er vigtigere. Så der nåede jeg frem til den erkendelse, at man kan ikke løfte det alene, heller ikke selvom man er gruppeformand i et stort parti. Jeg tror heller ikke, man kan løfte den her dagsorden alene. Man bliver nødt til at have en offentlig folkelig debat omkring det her. Det er også derfor, jeg i bogen nævner nogle ting om grundloven og sådan noget. Så jeg kom ikke ret langt med det. Og så har jeg også brugt bogen som sådan et terapeutisk projekt ved at forlade politik. Det er faktisk lidt svært, når man har været et sted på en arbejdsplads, og det er særligt svært, når man har været i politik, som er sådan en livsstil, at stoppe og gå over og lave noget andet. Så jeg har også brugt det til sådan at få nogle tanker til at falde plads ind i mig. Og derfor vil jeg mene, selvom man kan anklage mig for at være mandagstræner, så har jeg formuleret en bog, der er skarpere og mere klar i sin analyse, også i sine løsninger, end hvis jeg havde været i politik. Men dem, der læser den, må jo bedømme, om det så er rigtigt.
Hvordan føler du, at det her budskab, som vi nok skal komme mere ind på i forhold til, hvad løsningerne kan være på, at det går stærkere, og det bliver forhastede ting, man bliver enige om. Hvordan oplever du, at det er blevet modtaget blandt din tidligere kollegaer, folk, der er på borgen?
Jamen, det er jo blevet modtaget positivt ved, at justitsministeren på vegne af regeringen har sagt, at der er nogle ting, der er behov for at gøre noget ved. Det kan man jo også bare se. Altså, da jeg startede i Folketinget, der var kulturen sådan, at når vi havde et lovforslag, og det er jo altså der, hvor Folketinget diskuterer, hvordan skal vi lave om på den undervisning, folk skal have i folkeskolen, hvad man skal have kunne behandles for på sygehusene, altså super vigtige ting, hvordan vi får kræftbehandling. Der mødte alle partier op i folketingssalen og diskuterede det, og der blev stillet spørgsmål mundtligt og skriftligt. Og nu, fordi der er kommet så mange partier, så kan de små partier jo ikke overkomme at være nede i folketingssalen. Så på mange lovforslag, så er der måske kun lidt over halvdelen af partierne, der dukker op og siger, hvad de mener. Og det er jo ikke, fordi de ikke vil. Det er bare fordi, hvis du er et lille parti, hvor der er 4 eller 6 eller 8, så kan du ikke nå at danne dig en holdning eller læse altså hundredvis af siders lovgivning. Så jeg oplever i hvert fald en erkendelse af, at fordi verden omkring Christiansborg og folkestyret har ændret sig, medier, hastighed udefra osv., og fordi Folketinget også har ændret sig ved, at der er kommet mange flere partier, så bliver man nødt til at gøre et eller andet anderledes. Det oplever jeg. Så er der jo nogen, du ved, i bogen peger jeg på, at man skulle hæve spærregrænsen, for eksempel. Hvis man tilhører et parti, der falder under spærregrænsen, den er 2%, eller deromkring, så synes man nok ikke, det forslag er særlig godt. Men jeg tror, de fleste politikere vil kunne se sig selv i nogle af forslagene.
Og den her bog, du er ude med, den hedder Lad det gå langsomt. Et opgør med en usund politisk kultur. Og nu nævnte du det her tidligere med, at det, hastigheden er et problem. Men når du nævner det her med, at der er måske nogen partier, som ikke har tid til at sætte sig ind i det, så tænker jeg også, jamen er det også fordi ting er blevet mere komplekse? En ting er, at det skal gå hurtigere. Man skal hurtigere tage beslutninger om ting. Noget andet er, at samfundet er blevet mere komplekst til den styreform, vi har.
Da jeg var i politik, så øvede jeg mig nogle gange på at sige, at det kan jeg ikke løse. Og der er nogle grænser for politik. Og jeg tror, det der også stresser nogle politikere, er, at befolkningen tror, at politikerne kan løse deres problemer. Det har de svære og svære ved, fordi de problemer, vi oplever, er ikke bare komplicerede, men komplekse. Og forskellen på de to ord er, at det kan være kompliceret at bygge et IT-system eller lave tage selv til årsopgørelsen, hvis man skal betale sin skat. Det er kompliceret, og det skal bruge IT-specialister til. Unges trivsel eller børneopdragelse, det er komplekst, fordi det er individuelt. Det kommer an på, hvilket barn er der taler om, og hvor man vokser op i landet. Så nogle af de store samfundsudfordringer, altså for eksempel unges trivsel, det kan man ikke løse på Christiansborg. Jeg havde oplevet det, havde selv sådan lidt en aha-oplevelse som retsordfører, hvor, og det var inden jeg blev skatteminister, der arbejdede jeg meget med ungdomskriminalitet. Det var sådan meget op og vende der, altså der var stort problem med ungdomskriminalitet i nullerne, og frem mod 2010, 12, 13, 14, 15. Og der arbejdede jeg med det, og lavede et udspil for Venstre, sådan en ungdomsdomstol og sådan noget. Og der udgav Justitsministeriets forskningskontor sådan en rapport midt i det der, hvor de sammenlignede, hvad har man gjort for at bekæmpe ungdomskriminalitet i Norge, Sverige og i Danmark. Og den konkluderede, at der var tre forskellige politiske strategier i Norge, Sverige og Danmark til, hvordan fik man unge til at begå mindre kriminalitet. Mm-hmm. Ungdomskriminaliteten, den var faldt med det næsten samme i alle lande. Så den konkluderede, at det var stort set ligegyldigt, hvilken strategi man har valgt. Altså ergo, der er nogle andre årsager til, at ungdomskriminaliteten var faldet. Blandt andet, at der var kommet flere computerspil, og folk kunne sidde og underholde sig derhjemme, i stedet for at mødes på en parkeringsplads og blive enige om at lave ballader og gejle hinanden op til det. Og det er jo den erkendelse, der er rigtig svær at komme til i politik, at man er valgt til at løse almindelige danskers problemer, men hvad nu, hvis man ikke kan det? Fordi problemerne ikke løses på Christiansborg, men andre steder i samfundet. Det tror jeg stresser rigtig, rigtig mange politikere. Og det er også endnu et argument for, hvorfor man skal lade det gå lidt langsommere. Fordi så kan man jo få afdækket, at det her er faktisk ikke et problem, vi politisk kan løse på Christiansborg. Det er et problem, der skal løses et andet sted i samfundet.
Du skriver i bogen, Carsten Lauritsen, i april 2023, der offentliggjorde tænketanken CEPOS og Jyllandsposten en kortlægning af, hvor lang tid det tager at færdigbehandle en lov i Folketinget. I 2005, der tog det gennemsnitligt 82 dage, og i dag, der tager det 46 dage. Altså i dag, der tager det 36 dage mindre. Det er nærmest en halvering af tiden, ikke? Og nu nævnte du bare det her med Norge og Sverige og de andre lande. Og jeg er bare nysgerrig på, oplever du, at de her udfordringer med, det går stærkere? Er det noget, der er forbeholdt Danmark? Håndterer de andre lande det omkring os, det anderledes, eller står de også i de samme udfordringer?
De har ændret deres politiske system, og noget af det handler også om på Christiansborg, at man som folketingsmedlem, dem er der 179 af, generalist. Så du sidder jo i, jeg vil ikke sige en milliard udvalg, for det gør man ikke, men du sidder i 6-7 udvalg og i nogle delegationer og underudvalg, og altså det... Altså, der er 29 mennesker i et folketingsudvalg. Altså, prøv at forestille dig, at sidde 29 mennesker og blive enige om noget. Altså, det er jo ligegyldigt, hvilken arbejdsplads det er. Det er der ingen, der bliver enige med hinanden. Og det er endda politikere, der godt kan lide at høre hinanden snakke. Så
man altså, har bare det at sidde hjemme sammen med nogle venner og finde ud af, hvilken film man skal se på Netflix, altså, kan være en udfordring, ikke?
Helt umuligt. Ja. Så man har bare gjort sig selv en bjørnetjeneste i Folketinget. Og det har jeg jo været med til, fordi jeg kunne være med til at lave det om, og det er jeg ikke lykkedes med. Jeg har også været med til at godkende nogle ting, jeg ikke kunne godkende. Så i Folketinget man har man nogle kæmpe udvalg og meget fokus på folketingsmøder, når man skal være generalist, og det harmonerer rigtig dårligt med den der samfundsudvikling om, at alt omkring politik går mega stærkt. I Norge og Sverige der har de altså været lidt klogere. Så jeg tror sådan set, hastigheden i samfundet er nok den samme, men der specialiserer man sig lidt mere. Man har særlige udvalg, der kigger på særlige problemstillinger. Man har lavet nogle ting, der gør, at politik går langsommere, og altså også mere klar ansvarsfordeling mellem, hvad er der nogle eksperter, hvad er der nogle embedsfolk, der skal kigge på, og hvornår kommer politikerne i spil. Hvor i Danmark flyder det lidt mere sammen, og mange faglige ting, altså... bliver politiseret. For eksempel, også, det er jo meget omdiskuteret, coronahåndtering. Det er jo en håndtering af en pandemi. Det burde jo ikke være et politisk spørgsmål. Det burde jo være de dygtigste folk i sundhedsvæsenet, der jo styrer sådan en håndtering af sådan en sygdom. Altså ligesom man politisk jo heller ikke går ind og siger, det er den her medicin, de her kræftpatienter skal have. Der lytter man til noget faglighed. Og det flyder lidt sammen, det faglige rum og det politiske rum i Danmark, fordi ikke en kritik af nogle politikere der, men fordi den struktur, vi har valgt, hvor i Norge og Sverige, der har man valgt at skille tingene lidt mere ad. Og det passer bedre til den der hastige samfundsudvikling, vi er i. Så der kommer mindre stress og lidt mere langsommelighed i lovgivningen.
Men når du siger det der med corona, så tænker jeg, at der er også nogle ting ved den håndtering, som alt andet lige vil være politisk, altså eftersom alting er forbundet efterhånden. Altså en ting er, hvad eksperter siger, men i sidste ende, så er det jo, tænker jeg, en politiker, som skal stå med beslutningen, der hedder, hvad vil vi åbne op først? Mm. Er det storcentrene, fordi det er måske godt for økonomien, kontra dagplejerne, og nu kan jeg ikke huske rækkefølgen 100%, men jeg tænker, der er jo sikkert masser af eksperter, der kan komme med bud på det, men i sidste ende, så vil det jo være en politiker, der skal tage en beslutning omkring det. Og det er bare for at sige, er vi ikke også hen i et samfund, hvor tingene er smeltet så meget sammen, de forskellige områder, at selvom der er eksperter, så vil der jo være politikere, som skal stå og træffe en beslutning omkring det?
Det er i hvert fald et klart politisk ansvar. Det, man skal vide som politiker, er jo, hvis man spørger en embedsperson eller en embedsmand eller kvinde om en anbefaling til noget, og siger, jeg er blevet anbefalet det her af den her styrelse, af Sundhedsstyrelsen for eksempel, og det gennemfører jeg. Så er det selvfølgelig i sidste ende ens ansvar, når noget går galt, men der kan alle jo så se, jamen det var på en faglig anbefaling, okay, så var der nogle problemer med den faglige anbefaling, men politikerne har jo gjort det, eksperterne anbefalede. Hvis man som politiker går ind og siger, ja, den her faglige anbefaling, den ligger lidt væk, så beslutter jeg noget andet, så løber man en kæmpe risiko som politiker, og måske træffer man også en forkert beslutning. Så jeg er meget til, og det er måske en gammel politisk skole, at man har nogle klare retningslinjer for, hvad er en faglig anbefaling, og så er der et politisk rum, hvor man kan, og man kan bede fagfolk, når man anbefaler tre forskellige ting, og så vælge en af dem. Men det med selv at opfinde sine løsninger som politiker, det går altså ofte, det går ofte galt.
Ja, og jeg er jo bare nysgerrig. Jeg er bare journalist, der sidder her og taler med dig. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg tænker bare, når man skal træffe sådan en beslutning, så er der selvfølgelig det sundhedsfaglige, men der er også det økonomiske, der er det mentale velvære. Ja. Så det er bare, når vi snakker om sådan nogle ting, så er der jo mange aspekter, der ikke kun handler om sådan undersøgelser i forhold til sundhed.
Men i politik handler om at balancere forskellige hensyn. Og det, man kan sige, det system fik regeringen så skabt ved den anden genåbning og sådan noget. Der var et udvalg i Folketinget, der blev hørt, og der var et ekspertudvalg, der blev hørt. Og det her er i hvert fald vigtigt, der var gennemsigtighed, hvem har anbefalet hvad. Og som politiker skal du have et fagligt hensyn, det kan være noget sundhedsmæssigt, at vi skal stadigvæk have kræftbehandling til at køre, samtidig behandler coronapatienter, det siger de i Sundhedsstyrelsen. Så siger Statens Serum Institut, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe pandemien, så mindst mulig aktivitet, det skal man måske heller ikke lytte indtydigt til. Så er der noget samfundsøkonomi, og så er der det, der er svært at putte i regnearket, nemlig, hvad er konsekvensen for det ene, for det enkelte menneske, at man er buret inde, eller at et barn ikke kan gå i skole. Og det skal du også ligesom balancere. Så selvfølgelig er det en politisk beslutning. Jeg tror bare, man som politiker går klogt i at spørge de forskellige eksperter og have offentlighed om, hvad de har anbefalet, og så kunne begrunde og forklare og forsvare, hvorfor har man besluttet det ene eller det andet. Så den selv at opfinde en helt ny løsning. Det går ofte galt. Og der kan man sige, at i Danmark, der er det altså lidt mere flydende, det der rum, hvor i særligt i Sverige er der meget klar. Hvad skal embedsfolkene, hvad er deres ansvarsområde, og hvad er det politiske rum? Og det tror jeg egentlig, at hvis man fik lidt mere klarhed omkring det, så tror jeg faktisk, at man kunne tage lidt af tempoet i politik ud.
Carsten Lauritsen, grunden til, at du er, det er fordi, du med den her bog, Lad det gå langsomt, et opgør med en usund politisk kultur, og det er det, vi taler om her. Den her kultur, hvor det bevæger sig hurtigere og hurtigere, man træffer forhastede konklusioner, og man når ikke at gennemarbejde tingene, og som vi også ser, der er politikere, som går ned med stress. Men det her, det er en systemkritik mere, end det er noget andet, som du også beskriver i bogen. Hvis ikke der er nogen, der gør noget, hvis den her bog, den bliver læst, men den fører ikke til nogen handling, ikke nogen diskussion, og vi bare egentlig fortsætter med det politiske system, som det er nu. Hvad er det så for en fremtid, du ser?
Jamen, så tror jeg, at man får sådan lidt mere franske tilstande eller amerikanske tilstande. Ikke fordi der kommer en storm på Folketinget eller gule veste i morgen. Men jeg tror, det kan, hvad kan man sige, bryde den tillid, der er mellem politikere og befolkning. Og politikere rangerer desværre ikke særlig højt. Der var stor tillid under corona. Så er det så faldet ned på det samme niveau, som det var inden, lige ved siden af brugtvognsforhandlere. Så tilliden blandt politikere og vælgere og befolkningen, den er udfordret. Og det, der er farligt, er, at altså, hvis folk tager udemokratiske redskaber i brug, jeg oplevede det selv i mit nuværende job som branchedirektør for transportbranchen, hvor der er den her kilometerafgift, som Folketinget lige har vedtaget, som mange lastbilchauffører er modstander af. Og de vil demonstrere, at de kører jeres lastbil op foran på Christiansborg. Det gjorde de så i påsken. Politikeren lyttede ikke. Det tog de ikke notis af. De kørte bare videre med deres forslag, uden at rette ind eller tage hensyn til den bekymring, som nogen havde for, kan vi drive vores forretning videre? Må vi gå for hus og hjem? Og det førte så til, at nogen sagde, så må vi gøre noget andet jo. Og så begynder der i grupper på Facebook at diskutere, skal vi ikke sprætte nogle dæk op? Skal vi ikke gøre ting, der er ulovlige? Skal vi ikke blokere hele Danmark? Og der var vi så nogen fra brancheforeninger, der gik sammen og sagde, det skal I ikke gøre. Det er kontraproduktivt. Det hjælper ikke noget. Det får I ikke sympati i befolkningen for. Men det var stadigvæk diskussionen derude. Og det bekymrer mig enormt meget. Og det er jo frustration. Det er jo gode, fornuftige mennesker, som er frustreret over, at de ikke bliver hørt, at politik går alt for hurtigt, og der bliver bare kørt politik hen over hovedet på dem, uden at der bliver lyttet til dem, eller de bliver inddraget i politikdannelsen. Og det er fordi, at politik går så hurtigt, at et lovforslag nu vedtages på 40 dage, frem for i 5 på 80 dage, så er der jo ikke tid til at høre nogen.
Så du mener, den adfærd, eller den lyst til faktisk at nærmest gå hen og sprætte dæk op, som de så ikke gjorde, formoder, at den frustration, det er et udtryk for, den ville være mindre, hvis de gik langsommere, fordi så var der tid til, at de her lastbilchauffører, der var utilfredse med den her kommende lov, de ville blive hørt.
Ja, så kunne man, jeg ved da, det kan da være træls for en transport- eller skatteminister, møde op til et stormøde, så kunne man møde op til et stormøde, man kunne have forklaret sig, man kunne have sagt, vi vil gerne invitere interesseorganisationer ind, hvordan kan vi gøre for at komme nogle af jeres bekymringer i møde? Det møde blev også holdt, men altså sådan lige 5 minutter i 12, ikke? Hvor frustrationen var derude. Man så det også under corona, hvor der var nogen, der agerede ganske udemokratisk. Der er også på klimaområdet, hvor der er både unge og voksne, som tænker civil ulydighed, og tænker, ikke er lovligt, det må man gerne gribe til, fordi politikeren lytter ikke. Og der kan man sige, det der er kendetegnet ved Danmark er, at vi samtaler, og vi lytter til hinanden, og vi indgår kompromiser. Men det tager tid og energi og overskud, og hvis politikerne ikke har det, så bliver der ikke plads til det. Og så kommer der en modreaktion, en regning for det derude, og det er den regning, jeg frygter, at den sætter sig i, at så springer det der tillidsbånd mellem politikere og vælgere, som man ser i Frankrig og i USA og også i en række andre europæiske lande.
Jeg er i hvert fald glad for, Carsten Lauritsen, at du er her i studiet og har lyst til at italesætte de udfordringer, som du ser, fordi det er rart at have sådan en snak her, der sætter fokus på, hvordan tingene kan blive bedre. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan man sige stress og at det skal gå stærkere, det er noget, vi alle sammen mærker, og vi er jo alle sammen interesserede, at dem, der træffer de beslutninger, som vores land bygger på, det er nogen, der træffer dem på det rigtige grundlag. Så kan man selvfølgelig være uenig med det, der bliver truffet eller ej, ikke? Men det er vigtigt, at det bliver gjort på en god måde. Og nu nævnte du bare det her med, at tilliden til politikere er tilbage til omkring brugtvognsforhandlere. Kan man mærke det som politiker? Kan man mærke, at der ikke, når der ikke er så meget tillid til en?
Ja, det kan man godt. Altså, fordi der kommer alle mulige konspirationsteorier. Og man kan fornemme, at når man siger noget som politiker, så tror folk ikke, at det er rigtigt. Nogle gange skyldes det jo også, at politikere spinder ting og pynter lidt på sandheden. Og det er jo en balancegang, fordi hvis du beder mig om at deltage i en debat med en anden politiker, så hiver jeg jo de argumenter frem, der er bedst for det, jeg gerne vil. Men man skal bare passe på med, at det ikke kammer over. Og for eksempel den der kilometerafgift, som er meget om, siger politikerne, det handler om, at vi skal køre grønt, og vi skal have grøn omstilling af transportbranchen. Når man så læser ned i lovforslaget, ned på side 289 eller sådan noget, man skal eddermame grave langt ned i det, ikke? Så kommer man frem til, at den der CO2-effekt, altså der bliver udledt mindre CO2 af det her lovforslag om kilometerafgiften, det skyldes, at man regner med, at når man lægger afgift på lastbilkørsel, så bliver der kørt mindre. Det er jo ikke grøn bæredygtig transport, det er bare mindre transport. Så der kunne man jo godt sige, hvis jeg nu strækker det, nu siger jeg en usandhed, nogen vil sige, at det er jo en løgn at lave den kobling politisk. Så jeg tror noget af den modstand, der var på det her, også handler om, at politikerne ikke har sagt, at vi mangler nogle penge i kassen. lastbilerne skal betale. I betaler ikke for jeres forurening. Afleverer 2,5 milliard. Mm. Det vil også være upopulært, men det tror jeg vil gå lettere hjem, end at sige, puha, det er fordi, vi skal løse klimakrisen. Når man nu kan rode ned i det og læse på den sidste side, det er faktisk ikke helt rigtigt.
I den her bog, du er ude med, der har du flere forslag til ændringer i, eller vedrørende det parlamentariske arbejde. Og jeg vil sige, at bare den første, det er jo en, der springer i øjnene, fordi det første, du skriver, det er at modernisere grundloven. Og det er jo sådan en ting, som jeg tror, uanset hvordan man forholder sig til grundloven, så jeg tror altid, jeg er lidt på stikkerne, når jeg hører, der er nogen, der vil sige, skal vi ikke ændre i grundloven? Fordi det er sådan lidt, det er jo en eller anden parlamentarisk bibel, ikke? Altså, den skal man ikke røre ved. Hvad er det, du gerne vil modernisere ved den?
Jeg tror, hvis man skal have forbedret folkestyret i Danmark, og det er altså udfordret på, ikke bare på hastighed, men også på at få vil være medlem af et politisk parti, at ikke så mange, som man godt kunne tænke sig at stille op til og folketing, byråd og sådan noget. Der er en rekrutteringsudfordring, og der er rigtig mange danskere, der ikke føler sig hørt på forskellige områder. Så vores folkestyre er udfordret. Nu har jeg bare slået ned på en enkelt ting. Det, der bestemmer vores folkestyre og fundamentet for det er grundloven. Og den kan man, hvis man gerne vil løse nogle af de her problemer, så kunne man starte med at tage en debat om det, der står i grundloven. Fordi når man debatterer noget, så bliver man også klogere på det. Og så kunne det være, at noget af det, der står i grundloven, det har vi glemt. Og så bliver vi mindet om, fint nok, altså. Det er måske meget klogt, det der står i grundloven. Eller man kunne ende der, hvor jeg er. Nemlig, at der er måske nogle ting, vi skal lave om. I grundloven står der ikke noget om pressefrihed. Det er fordi 53, da den seneste grundlovsændring er fra, der gik man ikke ret meget op i pressefrihed. Det er ret vigtigt i Danmark. Hvorfor skal det ikke stå i grundloven? Vi er medlem af EU, men hvem bestemmer egentlig? Er det den danske... er det grundloven? Står den over EU-lovgivningen? Det vil også være lidt rart at få slået det fast. Det tror jeg, de fleste danskere og politikere vil være enige i. Hvor mange politikere skal der være? Hvad skal der gælde ved folkeafstemninger? Det er også reguleret i grundloven. Det er der i hvert fald nogle interessante diskussioner. Og jeg tror, på den måde kan man også få nogle danskere, som ikke interesserer sig så meget for politik, til at have en holdning og sætte sig ind i noget. Fordi nu skal de jo måske tage stilling til, at grundloven skal laves om, så sætter man sig også ind i det. Så det at få en debat, og selv hvis den debat skulle føre til, at man sender noget, en grundlovsændring til afstemning, og den bliver stemt ned, så tror jeg, der er værdi i det. Ligesom at en folkeafstemning, vi har haft nogen med EU, det gør, at folk tager stilling til, jamen retsforbeholdet, vil vi have det, forsvarsforbeholdet, vil vi have det. Så der er altså sådan for folkestyret en pointe i, at hvis vi skal løse et problem, så skal vi starte med at diskutere det. Og der er grundloven så interessant at sætte til debat. Det er mit forslag.
Og det er jo også en debatbog, du er ude med.
Ja, så det ville jo være mærkeligt, hvis alle var enige, eller der ikke var noget, man kunne diskutere.
Ja, det kan man sige. Men i forhold til det her med, at det skal gå stærkere, hvis du var troldmand i landet, og du kunne vifte med din tryllestav og så ændre i et eller andet, hvad var det så, hvor tænker du så, at vi kunne starte henne for at sørge for, at det går langsommere, og det bliver mere gennemtænkt, de ting, der bliver vedtaget og arbejdet med?
Det hedder det silver bullet, som er den her kugle, der skyder igennem alt, panser ikke i spørgsmålet om at tage tempoet ud af folkestyret og det at lave politik. Det vil være faste valgperioder, som man har i andre lande, hvor man er lige så demokratisk som Danmark. Og hvis man tager til lande, hvor der er faste valgperioder og siger, folketingsvalg, det kan komme hele tiden i Danmark, så tænker de, er I idioter? Altså, hvorfor har I sådan et system? Og det har vi jo, fordi det der står i grundloven. Og sådan er det. Men hvis man ændrer det, og som jeg kommer ind på i bogen, så kan man ændre det uden at ændre grundloven. Fordi man kan bare politisk aftale det og skrive det i det, der hedder Folketingets forretningsorden, som er sådan nogle regler, der bestemmer, hvordan arbejder man inde i Folketinget. Der kunne man sige, der har været et folketingsvalg, det var sidst i efteråret 22. Så skal der gå 4 år, det bliver så i efteråret 26, det næste folketingsvalg skal være. Det kan politikerne bare aftale, og så ved man det. Og pludselig, så vil der være færre politikere, der bruger deres tid på at kommunikere om alt muligt, reklamere for, hvad de har fået vedtaget. Fordi de ved godt, at hvis de gør det nu, det er der ingen, der kan huske om 4 år. Så vil de bruge mere tid på at lave lovgivning og kvalitetssikre lovgivning, det der står i grundloven, man skal. parlamentariske arbejde. Og det er jo ikke nogen kritik af nogen politikere. Det er bare, når folketingsvalget kan komme, og ens parti ligger dårligt i meningsmålingerne, det gør Venstre for eksempel i øjeblikket, så er man hele tiden halvvejs ved at gå i panik for at rette op på det. Så hvis man ved, okay, vi ligger dårligt, vi fik et dårligt folketingsvalg, vi har nu 4 år til at rette op på det. Vi laver en plan, vi gør systematisk det, og til sidst så sætter vi så ind med noget valgkamp det sidste år, ikke? Og det kan politikerne så aftale, hvordan skal det foregå. Præcis ligesom det foregår ude i kommunalpolitik, hvor man bruger de første 3 år på at arbejde sammen med hinanden, og det sidste år på, okay, så kridter vi lige banen op, vælgerne skal have noget til stilling til, når nu kommunalvalget kommer om lidt.
Så når man har de her valgperioder, hvor der hele tiden nærmest kan blive udskrevet valg, så kan politik nærmest blive sådan, eller et parti, hvis der er huller i skroget, så i stedet for at hive skuden ind for at lappe den og få den ordentlig styr på den, så laver man lappeløsninger.
Ja, altså, fordi man er hele tiden underlagt den der risiko, og det er jo statsministeren, der kan trykke på knappen, ikke? Mm. Og det er suveræn statsministerens ret. Så i en flertalsregering, vi har her, der kunne der også være Venstre og Moderaterne, der så tænker, men vi er jo underlagt, altså. Det er en kæmpe fordel, som Mette Frederiksen har som statsminister. Og er det rimeligt? Altså, man er meget magtfuld som regering, og man er endnu mere magtfuld, når man er statsminister i en flertalsregering. Skal man også have det der valgredskab? Så hvis flertalsregeringen indførte det nu, så kan man sige, så får de jo den fordel ud af det, at de får lov til at sidde indtil 26, efteråret 26. Dem, der er i opposition, de får det ud af det, at de kan planlægge, hvordan får vi så en ordentlig valgkamp. Hvis så der sker noget, der gør, at flertallet smuldrer under en regering. Mm. Og det er jo sværere at få det til at smuldre under en flertalsregering end en mindretalsregering. Hvad sker der så, hvis der ikke skal være folketingsvalg? Så sker der jo bare det, der også er sket mange gange i dansk politisk historie. For eksempel, da Schlüter gik af som statsminister. Altså, så skifter magten. Så er der det, der hedder en dronningerunde igen. Og så er det måske et andet parti, der får statsministerposten. Og det er vel et eller andet sted. Altså, jeg synes, det er da mere ansvarligt at gøre det på den måde som politiker, i stedet for at sende appen ud til befolkningen og sige, nu er vi presset som regering, vi udskriver folketingsvalg, og så kan det være, at vi slipper for at måtte gå af. Så kan vi leve lidt længere. Altså, det er da mere fair at løse problemerne i folketingssalen, dem der har valgt, end at skubbe appen ud til nogle vælgere og have valg i utide, som det hedder.
Og der er også en anden ting, Carsten Augesen, jeg lige vil spørge ind til, at de her forslag til ændringer i det parlamentariske arbejde. Men når du nævner det her med, at det skulle være sådan en form for fikseret valgperiode, det skulle være på et bestemt tidspunkt, sådan, så statsministeren ikke bare kunne udskrive valg og bruge det i sådan strategisk arbejde. Hvor sandsynligt tænker du så det er? Jeg kan godt se ideen, jeg kan godt se, hvad du mener, men kan du se en fremtid, hvor det faktisk bliver sådan, eller er det mere sådan et utopisk ønsketænkning?
Altså man kan jo sige, hvis dem, der sidder i regeringen nu, synes, det er et dårligt forslag, så bliver det i hvert fald ikke til noget, fordi det er en flertalsregering, og flertallet bestemmer i politik. Men jeg tror, hvis statsministeren besluttede sig for, at det vil jeg gerne prøve, jeg vil gerne lave en... Jeg siger jo... En af mine pointer i bogen er, at Folketinget har jo også i min tid reformeret hele samfundet, folkeskolen, arbejdsmarkedet, kontanthjælpssystemet og sådan noget. Men man har forsømt at reformere folkestyret. Så hvis man lavede sådan en egentlig reform, et nationalt kompromis om folkestyret, så tror jeg godt, at man kunne komme i mål med det her. Og var villig til måske også at forbedre vilkårene i Folketinget for nogle af dem, der er i opposition. Altså så det tror jeg godt, man kunne det. Det er et politisk valg, om man vil eller ej. Jeg forstår godt, at den siddende statsminister, og det gør ikke en til et dårligt menneske, fordi det er bare naturligt og menneskeligt. En siddende statsminister vil altid have svært ved at afgive magt fra sig.
Og som en, der arbejder med nyheder, der vil jeg da sige, det ville da være rart, hvis det var på et bestemt tidspunkt, at man vidste, der var valg. Fordi jeg husker det som om, de gange, hvor der har været valg her de sidste par gange, altså sådan har det nok været i altid, men altså de uger eller måneder op til, at man forventer, at der skal til at udskrives valg, der bliver jo ikke snakket om andet.
Nej.
Og der er bare mange diskussioner, som lidt dør, fordi at, nej, men, journalister og politikere, de har svært ved at snakke om andet end det potentielt kommende valg.
Ja, og politikerne har sådan et, jeg skal haste det her lovforslag igennem, fordi valget kan komme lige om lidt, og det er vigtigt, at det skal ved. Sådan har jeg også selv haft det som skatteminister. Der var en masse pligtopgaver, der skulle ryddes op i en masse skandaler, og der var en masse lovgivning, det krævede. Så var der ting i regeringsgrundlaget, som jeg skulle gennemføre, sænke skatten på arbejde. Og så havde jeg sådan min egen lille Kjeld Dekker som minister, noget jeg særligt brændt for. Og Og der skulle man nogle gange skubbe lidt ekstra på for embedsmændene over, for det der var mit politiske projekt som minister, for de kiggede sådan meget, det der står i regeringsgrundlaget, det der sikrer en velfungerende forvaltning, ja, det prioriterer vi. Så jeg skulle selv lige skubbe på, og der sad jeg der i, altså, vi skal skynde os igennem med det her, for ellers kan vi ikke nå det, fordi valget kommer nok lige om lidt, ikke?
Mm.
Og så får man den der forjaget situation, og så får man gennemført noget, som ikke er lige så godt, som det kunne have været, hvis man havde givet det den tid, der skulle til. Det er jo sådan lidt, nu skal man ikke sammenligne politik med ost, men man kan huske den der reklame, der er en klovborg-ost, den tager den tid, en klovborg-ost skal tage, uden at gøre reklame for dem. Men det er der et eller andet i. At politik i hvert fald, det tager tid, og det skal vi give det. Det skal vi ikke forhaste og forjage.
Og den sidste ting, jeg lige vil hæfte mig ved, det er det her med, som du også nævner, det her med at skille medier og politikere ad. Skille dem fra hinanden. Hvordan ser du de store udfordringer i forhold til den måde, medierne kører på? Jeg kan huske faktisk, har du nogensinde set den film, der hedder Kongekabale?
Ja.
Nikolaj selv, filmatisering med Søren Pilmark og Anders V. Bertelsen. Og jeg kan huske, en af replikkerne i traileren, det er det der med, at hvad den hedder. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Nicolas Bro, han siger, at politikere og journalister, det er blevet det samme. og jeg så den i en alder, hvor jeg så meget gik ikke op i politik, men jeg kan huske, det lyder spændende. Og jeg vil sige, den film, den udkom i hvad, 2001 eller
ja,
sådan noget?
Så
tiderne for medier har ændret sig, og jeg kunne forestille mig, at alt andet lige, nu ved jeg godt, det var en fiktionsfilm, men det virker også sådan, når man kigger på det udefra, at politikere og journalister er blevet mere og mere ens. Sådan virker det i hvert fald. Hvad er det, som du tænker er udfordringen, og som du godt kunne tænke dig at ændre?
Nu siger jeg noget, som det er meget svært at sige, når man er i politik. Nu kan jeg så sige, at den her forladt politik. Vi har et fantastisk land i Danmark. Det går faktisk vanvittigt godt.
Det lyder som politiker.
Ja, og vi har ikke så store problemer, at der er noget at skrive om til alle medier. Og derfor så bliver nogen problemer blæst op i et omfang, som de slet ikke er berettiget. De bliver det, der bliver kaldt overeksponeret. Og det er min pointe, at der er simpelthen en overeksponering af politikere. Og så hvis der ikke er store politiske uenigheder og konflikter eller problemer, så kaster man sig over politiske skænderier, eller journalister kommer til at ringe til nogle forskellige politikere på Christiansborg og siger, er I ikke uenige om det her? Kan vi ikke lave en historie omkring det? Og det er altså hjulpet på vej af, at der næsten er lige så mange journalister, der har privilegeret adgang til Christiansborg. Altså det vil sige, at de har deres arbejdsplads på Christiansborg, ikke bare kan komme ind, det skal de fortsat have lov til. Næsten lige så mange, som der er politikere, og derfor kommer der sådan et samarbejde, som jeg tror er for tæt. Og de skal jo legitimere, hvorfor de er der. Det er sådan, at vi alle sammen på en arbejdsplads, at vi skal jo, du ved, hvis chefen finder ud af, at man ikke laver noget, eller det, man laver, kunne gøres anderledes, så bliver man jo fyret.
Ja.
Så det er jo igen meget menneskeligt. Så derfor tror jeg, at det vil være godt for medier og for journalister, og særligt for politik, og igen for Danmark, for det er det, det handler om, at man skilte det lidt mere ad, så man fik lidt mindre fokus på sådan den politiske proces og forhandlinger, og mere på, okay, nu har Folketinget vedtaget det her, hvordan virker det så, hvordan rammer den her reform af folkeskolen ude i virkeligheden, i stedet for at have fokus på et eller andet, måske ligegyldigt politisk spil eller taktisk spil på Christiansborg, ikke? Altså ligesom at når et parti skifter partiformand, så er der en sindssyg dækning af det.
Mm.
For det er sådan noget, det var sådan, da SF valgte ny formand for nogle år siden, der sendte de det i urafstemning. Og det vil så sige, det er SF's medlemmer, der beslutter det, og de har faktisk lavet en fin proces for det. Men det er sådan fyldt jo, altså i mediebilledet i mega lang tid, på trods af, at der var ikke, altså, det er kun dem, der er medlem af SF, der skal tage stilling. Så det er sådan lidt, hvorfor fylder det? Så kunne man forskellige kandidater, og man kunne give dem point, og om vi kunne betragte det lidt som en fodboldkamp og sådan noget, og der er en masse kommentatorer og medier, der kunne, du ved, hvad? Altså, det er sådan lidt, der må man spørge sig selv, skal politik være et show, og skal det være underholdende? Og der er mit svar, at det skal det ikke, det skal være kedeligt, og det skal være kedeligt, fordi det er vigtigt.
Og jeg er med på, at konklusionen af sådan nogle afstemninger er jo interessante, men processen, som ikke berører os alle sammen, det er måske ikke der, hvor man skal gøre et tv-show ud af det. Men hvem er det så, der skal ændre i det? Er det medierne eller politikerne? Hvor skal den transformation starte ind?
Altså jeg tror, hvis man skal ændre noget strukturelt eller noget systemisk, så bliver man nødt til at ændre regler og systemer. Det er derfor, jeg peger på, at det er godt, at man har et system, der understøtter, at journalisterne har fast arbejdsplads på Christiansborg. Og mit svar er, ej, ikke i det omfang, det er tilfældet i dag. Er det godt, vi har et system, hvor der kommer folketingsvalg hele tiden? Ej, måske skulle vi lave om på det. Er det godt, at vi har 29 mennesker til at sidde i klimaudvalget og løse Danmarks klimaproblemer? Ah, det var måske bedre, at vi havde nogle færre, ikke? Altså, det er nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil have, at der er nogle af dem inde på Christiansborg, der kan beslutte de her ting, der stiller sig selv. Og så skal jeg gerne sige undskyld og være ked af, at jeg ikke kom med den her bog og mine forslag, mens jeg var i politik. Men jeg vil også drille nogen og sige, hvis jeg gjorde det, ville I så have lyttet. Og der tror jeg, nogen i hvert fald vil indrømme, at nej, vi havde nogle andre ting, vi synes var vigtigere. Det er ikke det samme, som vi ikke synes, det er vigtigt. Vi havde bare nogle andre ting, vi synes, der var vigtigere. Så det, jeg kan gøre, når jeg nu har forladt politik, det er, at jeg kan være med til at sætte en dagsorden og med til at løse nogle af de problemer, der gør, at vi får bedre vilkår for politikere, vi får flere, der vil være i politik. Og det interesserer jeg mig for, fordi det gør det til et bedre land for alle os, der er en del i det, også selvom jeg nu ikke er politiker, men er vælger.
Og man kan altså hive fat i bogen, der hedder Lad det gå langsomt at høre, læse nogle af de her andre forslag, du har til ændringer, som du håber på. Men her på faldrebet, Carsten Lauritsen, hvad håber du så? Altså, hvis vi kigger ud i fremtiden, hvis vi for eksempel taler sammen om 3 år ud i fremtiden, den her bog, den er landet, folk har læst den. Hvad er det så, du håber, at det, altså, hvad er dit succeskriterie for den her bog, eller den debat, som bogen skaber, sådan realistisk set? Fordi du har rigtig mange forslag til ændringer. Jeg tænker, det er urealistisk, at alle sammen kommer igennem.
Ja.
Men hvad tænker du er succeskriteriet for dig med den her bog?
Jamen, det er at få skabt debat. Altså, det er, at nogen er uenige. Det kan heldigvis se, der er mange, der er. Så det er at få skabt noget debat og noget opmærksomhed på det her. Og så tror jeg, at Folketinget i den her valgperiode kommer til at gøre nogle ting anderledes, også mere radikale ændringer end ellers. Og de har altså Søren Gade er jo en magtfuld og dygtig formand for Folketinget, og han er jo, altså, og Folketingets præsidium står jo over for, at arbejdsmiljø er en udfordring på Christiansborg. Og det kan man se på, hvor mange der går ned med stress. Så altså, og Folketinget er ikke altid foran, så på min arbejdsplads, nu Dansk Industri, der har man meget fokus på, at folk skal ikke gå ned med stress. Det er dårligt, fordi altså, vi vil gerne have folk til at være et positivt bidrag til arbejdspladsen. Det er man jo ikke, når man er syg derhjemme. Der skal være balance mellem arbejdsliv og privatliv og familieliv. Så når man ikke har sovet om natten, fordi ens datter har været ked af det, så får man lige klap på skuldrene. Altså. Så jeg tror, at der er et stort yderpres for at arbejde for de her ting. Og så hvis der bare er et enkelt eller to af mine forslag, der kommer med, og man får gjort noget, der sætter tempoet ned, så vil jeg være glad.
Bogen den hedder Lad det gå langsomt. Et opgør med en usund politisk kultur. Og tidligere skatteminister og gruppeformand i Venstre, Carsten Lauritsen. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg håbe, at hvis vi stikker hovederne sammen igen om en 3-4 år, at der er noget, der har ændret sig i hvert fald.
Det satser vi på.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.